Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. 20-godišnji migrant ranjen u pucnjavi u Horgošu, privedeno više osoba, saopštio MUP Srbije. Prevremeni izbori u Zvečanu i Leposaviću 25. decembra objavilo predsjedništvo Kosova. U akciji Crne Gore i Albanije zaplenjeno 430 kg kokaina i uhapšeno 10 osoba. Obnovljeno vodosnabdevanje u Kijevu, navele ukrajinske vlasti. U Srbiji sutra do 11 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta Nemanja Štiplija iz organizacije European Western Balkans kaže o daljim evrointegracijama Srbije posle dogovora Beograda i Prištine u Briselu oko registarskih tablica.
To pogled 35 neka vrsta pokretne mete, što više vremena prolazi, odnosno više dogovora ima, to ima i više stvari za monitoring unutar pogleda.
Kao i kako je iz opštinskog budžeta predsjednici opštine Bajina Bašta Vesni Đurić, funkcionerki Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića i njenom zameniku Milenku Ordagiću isplaćeno po 420 evra pomoći za prevazilaženje energetske krize, građani komentarišu.
To je stvarno van pameti i sramota.
Potpuno nemoralno.
U najmanju ruku skandalozno, predsjednica opštine Bajina Bašta je druga po visini zarade u Zlatiborskom okru, odmah iza gradonačelnika Užica.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Migrant starosti oko 20 godina pronađen je sa dve prostrelne rane u grudima posle noćašnje pucnjave u Horgošu, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Nakon što su stanovnici tog mesta na granici sa Mađarskom noćas prijavili da se ulicom kreću grupe migranata i pucaju iz vatrenog oružja jedni na druge, MUP je objavio da je ranjenog muškarca policija pronašla u grupi od 6 migranata, koja je odmah privedena u stanicu u Kikindi. Tokom noći i od jutros privedeno je više osoba za koje se sumnja da imaju veze sa noćašnjom pucnjavom i ilegalnim krijumčarenjem migranata, dodao je MUP. Navodi se da policija nastavlja potragu za osumnjičenima i da se u akciji koriste i dronovi. Javni servis Radio Televizija Srbije javio je da je policija nakon pucnjave privela više od 600 osoba, da su u potragu uključeni specijalci i helikopteri, kao i da je akcija proširena i na Beograd. Gordan Paunović, direktor nevladine organizacije Infopark koja se bavi položajem migranata, smatra da ova akcija predstavlja simboličnu promjenu državne politike.
Srbija se obavezala da će unaprediti sistem upravljanja migracijama u svojoj zemlji, na svojoj teritoriji, što između ostalog znači i obezbeđenje bolju, kontrolu i bolje obezbeđenje svojih granica, kao i početak deportacije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik vlade Mađarske Viktor Orban i kancelar Austrije Karl Nehammer potpisali su 16. novembra memorandum o jačanju saradnje na planu migracija koji podrazumeva i angažovanje većeg broja policajaca na granici sa Severnom Makedonijom zbog, kako je navedeno, migranata koji na severu pokušavaju da uđu u Mađarsku i Evropsku uniju. Po podacima Agencije Ujedinjenih nacija za izbeglice UNHCR iz jula, 7275 migranata i tražilaca azila je u Srbiji, najviše iz Afganistana, Sirije i Pakistana, potom Burundija i Indije. 430 kg kokaina zaplenjeno je u Albaniji i uhapšeno 10 osumnjičenih albanskih državljana, saopštila uprava policija Crne Gore. Navodi se da je ova akcija realizovana u zajedničkoj akciji albanskih i crnogorskih policija i tužilaštava nakon što je 7. jula u luku Bar brodom u tranzitu iz Kolumbije dopremljen kontejner sa deklarisanim organskim đubrivom u kom se nalazila droga. Nakon tajnog nadzora, praćenja tovara i isporuke u Albaniji, kokain je zaplenjen, dok se za jednim brojem osumnjičenih još traga. Pozivajući se na albanske medije, neki mediji u Podgorici javili su da je u ovoj akciji učestvovala specijalizovana američka agencija za borbu protiv narkotika DEA. Jovana Marović, potpredsjednica vlade Crne Gore, ministarka evropskih poslova i potpredsjednica građanskog pokreta URA, podnela je ostavku na te tri funkcije. Marović je o svojoj odluci danas obavestila predsjednicu Skupštine Danijelu Đurović, navodi se na njenom Facebook nalogu. Prevremeni izbori za Skupštine Zvečana i Leposavića bit će održani 25. decembra, saopšteno iz predsjedništva Kosova. Vlada Kosova nakon ostavke odbornika raspustila je te Skupštine opštine 18. novembra. Centralna izborna komisija Kosova navela je da su se za vanredne lokalne izbore u četiri opštine na severu Kosova do danas prijavila tri politička subjekta, od kojih je jedan dostavio imena kandidata za sve četiri opštine, dok druga dva imaju kandidate samo u po jednoj opštini. Izjava visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku Josepa Borelja da će uskoro pozvati Beograd i Prištinu na razgovor kako bi predstavio sljedeće ažuriranje poglavlja 35 za Srbiju, otvorila je pitanje da li to pregovaračko poglavlje očekuju izmene. O tome za Radio Slobodna Evropa govore savjetnica za evrointegracije u Komitetu pravnika za ljudska prava Jukom Jovana Spremo i direktor nevladinog Beogradskog centra savremene politike Nemanja Todorović-Štiplija, pripremila Jovana Krstić.
Eventualne izmene u poglavlju 35 mogle bi se odnositi na prelazna merila kojima se ocenjuje progres u dijalogu, pa tako i u tom poglavlju, ocenila je Jovana Spremo iz Jukoma.
Jer su oni nekako i povezani direktno sa implementacijom Briselskog sporazuma i da je moguće da će se dakle raditi neka mapa puta za bolju implementaciju tih prelaznih merila, konkretno ona se odnosi na policiju i na pravosuđe i slično.
Kosovo i Srbija započeli su pregovore za normalizaciju odnosa 2011. godine uz posredovanje Evropske unije. Očekuje se da će se pregovarački proces završiti pravno obavezujućim sporazumima. Spremo ocenjuje da su već dogovoreni sporazumi između Beograda i Prištine polazna osnova koja neće biti menjana. Ono što bi prema njenom mišljenju moglo biti novom jeste transparentnije praćenje implementacije tih sporazuma.
Će se jasno vidjeti koja strana koči implementaciju kog dela pregovora, odnosno kog dela dogovorenih sporazuma. Eto je pitanje u stvari koliko će to biti ostvarivo u narednom periodu. Naravno, dosta će zavisiti od toga da li će se Srbi vratiti u institucije na Kosovu.
Predstavnici srpske zajednice početkom novembra napustili su kosovske institucije na severu zbog registarskih oznaka. Dogovor koji je po tom pitanju postignut 23. novembra mogao bi biti ažuriranje poglavlja 35 o kojem je govorio Borelj, smatra Nemanja Todorović Štiplija, direktor Centra savremene politike.
Najčešće se dešava da svaki novi dogovor, kao što je recimo ovaj dogovor o tablica, u narednom periodu uđe u monitoring procesa. Dakle, svaki novi dogovor dopunjuje ono. Tako da kažem da je to pogled 35 neka vrsta pokretne mete. Što više vremena prolazi, odnosno više dogovora ima, to ima i više stvari za monitoring unutar poglavlja.
Normalizacija odnosa Srbije i Kosova deo su poglavlja 35, koje inače obuhvata pitanja koja ne mogu da se svrstaju u ostala poglavlja, objašnjava Štiplija.
Sa jedne strane, tu su stvari koje Srbija treba da implementira od dogovora u dijalogu, a naravno deo te implementacije zavisi i od institucije u Prištini. Dakle, vrlo je nezahvalno poglavlje u tom smislu iz razloga što zavisi i od druge strane.
Kosovo je proglasilo nezavisnost od Srbije 2008. godine. Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova. Normalizacija odnosa je uslov i za Srbiju i za Kosovo u napredovanju ka evropskim integracijama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Pozitivan stav građana Srbije prema Rusiji u padu od početka rata u Ukrajini, pokazala je anketa Centra za istraživanje transparentnosti i odgovornost CRTA. Ta nevladina organizacija navodi da je u porastu broj onih koji su za uvođenje sankcija Moskvi, prenosi Milijana Miletić.
Velika podrška Rusiji na početku rata sada se smanjuje, kaže za Radio Slobodna Evropa Vujo Ilić, savjetnik za javne politike i istraživanja organizacije CRTA. Iako bi trećina građana bila zabrinuta ako bi Srbija odustala od evrointegracija zarad dobrih odnosa sa Rusijom, Vujo Ilić ukazuje na to da veliki procenat ispitanika želi i da zadrži dobre odnose sa Rusijom.
Taj odnos sa Rusijom je nešto što je velikom delu građana nešto vredno i čega oni ne žele da se odreknu, dok je članstvo u Evropskoj uniji možda se tumači kao nešto daleko i abstraktno, od čega možda i ne vide jasno niti korist, a niti su emotivno vezani za to.
Crtino istraživanje je pokazalo i da je pitanje za ili protiv Evropske unije na klackalici, a građani su na pitanja o odnosu prema nastavku pregovora sa Evropskom unijom sa jedne strane i u odnosu prema prekidu evrointegracija istih najčešće iskazivali ravnodušnost, kaže Vujo Ilić.
Treba imati u vidu da se poslednjih godina, sigurno 5, ajde da kažemo 7-8 godina, da je se u domaćoj javnosti u većini medija Evropska unija predstavlja ili na neutralan ili na negativan način, a veoma retko na pozitivan način. I to su glavni razlozi zbog kojih ta ravnodušnost napreduje.
Deo istraživanja fokusirao se i na pitanja o dijalogu Srbije sa Kosovom, u koji čak 70% građana ne polaže nade, a kako ocenjuje Vujo Ilić, najprihvatljiviji im je status quo.
Mislim da u velikoj meri im je jasno da je dijalog sa Kosovom praktično već neko vreme nefunkcionalan, a zapravo da ne da stagnira, već dolazi i do razgradnje svega što je zapravo u prethodnom periodu bilo postignuto u dijalogu sa Kosovom.
Istraživanje sprovedeno na reprezentativnom uzorku od 1000 ispitanika pokazalo je i da čak 93% građana Srbije očekuje poskupljenje i restrikcije u snabdevanju energentima ove zime zbog globalne energetske krize uslovljene ratom u Ukrajini. Trećina građana Srbije pesimistična je i o budućnosti države u kojoj žive, te smatraju da se Srbija kreće u lošem pravcu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Zbog energetske krize na svetskom tržištu vlada Srbije je do kraja godine produžila zabranu izvoza prirodnog gasa, saopštila je vlada Srbije. Također je do kraja decembra produžila ograničenje cena naftnih derivata i odluku o smanjenju akciza na olovni benzin, bezolovni benzin i gasna ulja za 10%. Od 1. decembra zabranjen je izvoz mleka i mlečnih proizvoda, dok je cena hleba od brašna tip 500 ograničena na još 3 meseca. Ukrajina je obnovila snabdevanje vodom u Kijevu nakon ruskih raketnih napada širom zemlje, saopštila su ukrajinske vlasti, prenosi Dušan Komarčević.
Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko objavio je na svom Telegram kanalu da je vodosnabdevanje ponovo uspostavljeno u svim oblastima glavnog grada Ukrajine, u kojem živi 3 miliona ljudi. On je u drugoj objavi naveo da trećina domaćinstava u Kijevu ima grejanje, te da radnici na terenu nastavljaju da popravljaju mrežu.
Polovina potrošača je i dalje bez struje. Tokom dana elektrodistribucije planiraju da priključe struju svim potrošačima naizmenično, na 3 sata.
Napisao je Kličko na Telegramu. Građani Kijeva ostali su bez vode i grejanja nakon što je vojska Rusije u sredu ponovo granatirala glavni grad Ukrajine. Prema izveštajima agencije AP, pojedini stanovnici su u četvrtak vodu skupljali iz odvodnih cevi za kišnicu, a neki su pokušali da se zagreju u lokalnim kafićima. 9 meseci nakon što je Rusija izvršila vojnu invaziju na susednu Ukrajinu, snage Kremlja su kao vojne ciljeve targetirale ukrajinsku električnu mrežu i drugu važnu civilnu infrastrukturu. Evropski zvaničnici obećavaju da će pomoći Ukrajini da funkcioniše tokom zimskih meseci i najavljuju da će poslati još donacija koja će ublažiti napore ruske vojske da ugasi grejanje i struju. Britanski ministar spoljnih poslova James Cleverly izjavio je u petak da će njegova zemlja izdvojiti milione funti dodatne podrške Ukrajini. Cleverly se u Kijevu sastao sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i ministrom spoljnih poslova Dmitrom Kulebom. On je osudio Rusiju zbog napada na civile, bolnice i energetsku infrastrukturu koji su izazvali višednevne nestanke struje u ukrajinskoj prestonici.
Danas sam najavio paket praktične podrške našim ukrajinskim prijateljima u njihovoj borbi, što uključuje sve, od hitne pomoći do ključne podrške preživelima seksualnog nasilja koje izvršila ruska vojska.
Rekao je Cleverly. Francuska ministarka spoljnih poslova Catherine Colonna rekla je u petak da Francuska šalje 100 generatora velike snage u Ukrajinu kako bi pomogli ljudima da prežive naredne mesece. Ona je rekla da Rusija koristi zimu kao oružje i gura ukrajinsko civilno stanovništvo u teškoće. Ukrajinski zvaničnici procenjuju da je oko 50% energetskih objekata Ukrajine oštećeno u nedavnim napadima. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
NATO neće odstupiti od pomoći Ukrajini, izjavio je generalni sekretar Severnoatlantske alijanse Jens Stoltenberg. On je najavio da će glavna tema konferencije šefova diplomatija NATO saveza iduće nedelje u Bukureštu biti ruska agresija na Ukrajinu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
20-godišnji migrant ranjen u pucnjavi u Horgošu, privedeno više osoba, saopštio MUP Srbije. Prevremeni izbori u Zvečanu i Leposaviću 25. decembra objavilo predsjedništvo Kosova. U akciji Crne Gore i Albanije zaplenjeno 430 kg kokaina i uhapšeno 10 osoba. Obnovljeno vodosnabdevanje u Kijevu, navele ukrajinske vlasti. U Srbiji sutra do 11 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Povodom najave rušenja starog Savskog mosta u Beogradu, Udruženje Evropa Nostra Srbija pozvalo je vladu Srbije i grad Beograd da hitno organizuju javnu raspravu u kojoj će saslušati predloge struke i građana. Ta organizacija, koja je članica Evropske mreže civilnog društva za zaštitu kulture i prirodne baštine sa sedištem u Hagu i Briselu, apelovala je da se razmotre mogućnosti za rekonstrukciju tog mosta i očuvanje njegovog istorijskog mesta u vizuri grada. Most se nalazi u centru novoizgrađenog projekta vlasti Beograd na vodi, a do danas je sačuvan nakon što ga je učitelj Miladin Zarić u Drugom svjetskom ratu spasio od nemačkog miniranja. Predsjednica opštine Bajina Bašta Vesna Đurić, funkcionerka Srpske napredne stranke predsjednika Aleksandra Vučića i njen zamjenik Milenko Ordagić dobili su po 49.500 dinara pomoći iz budžeta za prevazilaženje posljedica energetske krize. Kako javlja naša Novka Ilić, rešenjem opštinske uprave novac je po tom osnovu isplaćen i svim zaposlenima.
Tu nije ništa urađeno nezakonito, kaže za Radio Slobodna Evropa Zorka Radojičić, načelnica opštinske uprave. Pravilnik propisuje uslove.
Pa uslov je bio da primanja ne prelaze određeni limit, 120.000. Službe to vrlo prate, mi imamo i revizora, tamo posla da nešto isplaćujemo što ne pripada.
Po pravilniku je, ali da li je moralno, Radojičić odgovara.
Nema tu 3-4 čoveka koja su funkcioneri, taj novac i da nijedan funkcioner nije podigao, on bi ostao tamo na toj poziciji, bio bi vraćen.
Slaviša Canić, odbornik Demokratske stranke, kaže postoji pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na solidarnu pomoć, ali solidarna pomoć dodeljuje se, zna se kome i u kakvim prilikama.
Normalno bi bilo da se dodeljuje u slučaju nekih većih tragedija, bolesti ili nešto sličnog, ali ne za ove potrebe. Zaposleni u okviru opštine Bajina Bašta imaju primanja koja su iznad prosečnog. Tek kada govorimo o funkcionerima, njihova primanja su sigurno oko 100.000 i preko 100.000.
Canić dodaje, odbornici vladajuće koalicije opštinski budžet prisvajaju kao svoj.
Sredstva koja se izdvaje za budžet opštine Bajina Bašta su sredstva ljudi koji rade u pekarama, šivarama, ljudi koji imaju primanje po 30.000 dinara. Sigurno ne izdvajaju na to da bi se funkcionerima isplaćivala solidarna pomoć na plate koje imaju. To je stvarno van pameti i sramota.
Bajina Bašta je mala i sve se sazna. Građani su uglavnom čuli za solidarnu pomoć koju su dobili zaposleni u opštini i funkcioneri. Za Radio Slobodna Evropa govori Jelena, Boris i Goran.
To je potpuno nemoralno, mada je ona napravila jedan demant i da je napisala da je odluku o solidarnoj pomoći zapravo pratila i odluka da se funkcioneri odriču u ime jedne porodice koja je socijalno ugrožena. Zašto to nije bilo transparentno, nego je to rečeno tek nakon objave medija.
U vremenu kada je infrastruktura u gradu devastirana, uraditi tako nešto je u najmanju ruku skandalozno. Ne možete vi tretirati sami sebe kao neki građane prvog reda, a sve ostale koji žive tu plaćaju porez, plaćaju dožbene, tretirati na neki drugi način.
U najmanju ruku nemoralno. Koliko sam upućen, predsjednica opštine Bajina Bašta je druga po visini zarade u Zlatiborskom okrugu, odmah iza gradonačelnika Užica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Sličan slučaj dodjele pomoći lokalnim funkcionerima i zaposlenima dogodio se u oktobru 6 gradskih uprava u Nišu. Zaposleni su dobili po 40.000 dinara. Prilog Sonje Gočanin.
Iz kabineta gradonačelnice Niša Dragane Sotirovski su za Radio Slobodna Evropa rekli da je isplata spomenute pomoći opravdana, zato što je u skladu sa zakonom i zato što grad Niš finansijski dobro stoji, mnogo bolje nego prethodnih godina.
Gradsko veće je odlučilo da pomoć da i zaposlenima u gradskim upravama, tim pre što je gotovo polovina zaposlenih na minimalnoj ceni rada.
Piše u odgovoru. Slično kao i u Bajinoj Bašti, zvaničnici Niša su objavili da će se odreći pomoći.
Svih 25 funkcionera. mera koji svoju je ukupno primilo 700 zaposlenih u 6 gradskih uprava.
Dodaje se u odgovoru kabineta gradonačelnice Niša. Prema zakonu, zaposlene u lokalnim samoupravama se ubrajaju i funkcioneri koji su imenovani na određene pozicije, kao što je, na primjer, funkcija gradonačelnika. Inače, gradonačelnica Niša, Dragana Sotirovski, Agenciji za sprečavanje korupcije Srbije, prijavila prihode od 114.000 dinara. Prosečna zarada u Nišu za avgust 2022. bila je oko 72.000 dinara. Podaci su Republičkog zavoda za statistiku. Miodrag Stanković iz opozicione demokratske stranke kaže za Radio Slobodna Evropa da je kao odbornik u Nišu tražio promenu odluke o pomoći, ali do toga nije došlo, već da su se samo funkcioneri odrekli pomoći koja im je dodeljena.
Drago mi je da je jedan deo sredstava ostao u budžetu grada, nadam se, koji je bio namenjen u jednom trenutku za finansijsku pomoć funkcionerima na stalnom radu, pisanim izjavama funkcionera na stalnom radu koji su se odrekli te pomoći financijske, se otvorila mogućnost da taj novac bude preusmeren na one kojima je to najpotrebnije, to je socijalno ugroženo stanovništvo.
On smatra da su funkcioneri odricanjem pomoći želeli da prevaziđu situaciju koja je nastala u javnosti.
Bio da se nije zatalasalo u javnosti, verovatno bi veliki broj funkcionera na stalnom radu prihvatilo i primilo tu novčanu pomoć.
Građani Srbije su inače kao i u drugim evropskim državama pogođeni energetskom krizom usled rata u Ukrajini. Zbog rasta cene energenata, vlada je u više navrata usvajala mere zamrzavanja cene goriva i ogreva. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Mađarskoj preti gubitak više od 13 milijardi evra iz fondova Evropske unije posle ocene Evropske komisije da Budimpešta nije sprovela obećane reforme za suzbijanje korupcije na visokom nivou i jačanja nezavisnosti pravosuđa. Vlada desničarskog populiste Viktora Orbana, koja je godinama u sukobu s Briselom zbog optužbi za nazadovanje demokratije, time bi mogla da izgubi preko potreban novac, dok je suočena s padom vrednosti forinte, rastom inflacije i usporavanjem ekonomskog rasta, pišu svetski mediji. Evropska komisija će sljedeće nedelje Mađarskoj vjerovatno odobriti plan postpandemijskog oporavka kako bi ostala otvorena mogućnost da dobije sredstva iz Evropske unije, ali isplate neće biti sve dok Budimpešta ne ispuni sve dogovorene uslove, navodi Reuters pozivajući se na izvore iz komisije. U okviru šeme oporavka Evropske unije Mađarska bi mogla da dobije 5,8 milijardi evra bespovratnih sredstava. Taj novac, kako navodi agencija, preko je potreban Budimpešti u jeku rasta inflacije, usporavanja privrednog rasta i povećanja troškova zaduživanja. Pored toga, kažu izvori, komisija će također sljedeće nedelje verovatno preporučiti vladama članica Evropske unije da se Mađarskoj suspenduje 65% transfera iz kohezionog fonda Evropske unije ili oko 7,5 milijardi evra, dok Budimpešta ne ispuni uslove u vezi s nezavisnošću pravosuđa. Mogućnost da Evropska komisija sljedeće nedelje zadrži ukupno 13,3 milijarde evra namijenjenih Mađarskoj usledila je posle višemesečnih pregovora s vladom premijera Viktora Orbana u vezi sa zabrinutošću Evropske unije o korupciji na visokom nivou, nezavisnosti sudova, nevladinih institucija i medija, kao i pravima manjina. Mađarska je, prema ranijem dogovoru s komisijom, trebalo da preduzme mere u vezi s nekim od ovih ključnih problema do 19. novembra, navodi Reuters, ukazujući da evropski zvaničnici kažu da je preliminarna procjena pokazala da Budimpešta nije uradila dovoljno.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Novoizabrana vlast bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska proteklih dana dogovorila je saradnju sa Kinom i Rusijom i najavila Srpsko-ruski forum na proleće u Banja Luci. Kako prenosi Ermin Zatega, pojedini analitičari u BiH smatraju da je takva politika u suprotnosti sa evroatlantskim kursom države.
Proistočno umjesto prozapadno orijentisana vanjska politika vlasti Republike Srpske nanosi štetu i entitetima i Bosni i Hercegovini. Ovo za Radio Slobodna Evropa kažu banjalučki politički analitičari. Aleksandar Savanović, profesor politologije na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci.
Vrlo slična stvar je, na primjer, i sa konekcijom gospodina Dodika i
Rusije, odnosno prije svega Putinovog režima. Dakle, mi ne vidimo neku pretjeranu korist, čak naprotiv, ja bih rekao da to proizvodi značajnu štetu i Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Međutim, SNSD je s obzirom na veliki afinitet koji srpski narod, odnosno glasači u Republici Srpskoj imaju prema Putinu, stranka i gospodin Dodik na osnovu toga profitiraju u smislu dobijanja podrške birača. Ali dakle, to nije ova vrsta inteligentne spoljnopolitičke igre na više frontova, već je to najjednostavniji šarlatanski utilitarni pristup gdje se spoljna politika države stavlja u funkcije jedne čak stranke, rekao bih, ili čak jedne porodice, a ne u neki ozbiljni interes.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je 9. novembra jednoglasno usvojilo prijedloge programa reformi Bosne i Hercegovine za 2021. i 2022. godinu, dva ključna dokumenta koji predstavljaju politički i pravni okvir saradnje Bosne i Hercegovine i NATO saveza. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine sada treba da prihvati te dokumente i dostavi ih u Brisel, sjedište NATO saveza. Mladen Bubonjić, politički analitičar i publicista iz Banja Luke.
NATO je naivan savez i bez obzira koliko neko želi određene političke strukture, koliko žele da uđu u NATO savez, neće tek tako pustiti jednu zemlju koja nema bazični konsenzus, ajde, prijetila opasnosti i obstrukcije i curenje informacije ostalog, tako da čisto sumnjam da bi NATO iz ove perspektive u Bosni i Hercegovini sada i pristao za neku pristniju vežu, čisto sumnjam da iz postojeće situacije da bi ono sami to dozvolio.
Pozivnicu za akcioni plan za članstvo u Savezu NATO je uputio Bosni i Hercegovini još 2010. godine. Nakon opštih izbora 2018. Bosna i Hercegovina je pozvana da uputi godišnji nacionalni plan koji priprema svaka buduća članica NATO Saveza. Radi se o planu reformi u više oblasti, između ostalih i političkih, bezbjedonosnih, pravnih i odbrambenih. Zbog protivljenja iz Republike Srpske, Bosna i Hercegovina je umjesto godišnjeg nacionalnog plana poslala program reformi. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Američka kompanija Tesla povlači više od 80.000 automobila u Kini zbog problema sa softverom i sigurnosnim pojasevima, objavio je kineski regulator tržišta. Taj proizvođač električnih automobila povukao je 67.000 vozila Model S i Model KS uvezenih u Kinu između septembra 2013. i novembra 2020. zbog problema koji utiču na sistem upravljanja baterijama. Opozvano je i 2700 automobila Model 3 proizvedenih 2019. zbog potencijalno neispravnog postavljanja pojaseva. Reuters prenosi da je proizvođač saopštio da će pojaseve proveriti i ponovo instalirati, kao i da će nadograditi softver opozvanih vozila. Na svjetskom prvenstvu u Kataru jutro su fudbaleri Irana pobedili Wales sa 2:0 golovima u 99. i 101. minutu. U toku je utakmica domaćina protiv Senegala, trenutni rezultat je 0:0. Od 17 sati igraju Holandija i Ekvador, dok je susret Engleske i Sjedinjenih Američkih Država u 20 časova.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Dvadesetogodišnji migrant ranjen u pucnjavi u Horgošu, privedeno više osoba, saopštio MUP Srbije. Prevremeni izbori u Zvečanu i Leposaviću 25. decembra objavilo predsjedništvo Kosova. U akciji Crne Gore i Albanije zaplanjeno 430 kg kokaina i uhapšeno 10 osoba. Obnovljeno vodosnabdevanje u Kijevu, navele ukrajinske vlasti. U Srbiji sutra do 11 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.